blagoslov s njima. Možda samo da dodamo još malo stolica. Prije vidimo i dobro. Evo, skupili smo se još jednu nedjelju da uzmemo Božju riječ, da nešto proučavamo. I mislim da je današnja tema ono o čemu ćemo pričati, nešto što će nas jako zanimati. Jer postoje neke službe di brat Branham koje propovjeda u obliku pitanja. Znači, jedna od takvih službi koje je propovjeda je duše koje su sada u zatvoru. I u toj službi on postavlja neka pitanja i nije siguran u ono što kaže, odnosno nije siguran da li je to vrijeme o kojem priča upravo sad ili ne. I tako da današnja tema će isto možda postaviti nekakva pitanja, ali govorit ćemo o nekim važnim temama kao što je sedmi pečat, kao što je drugi Kristov dolazak, kao što je pola sata tišine i sve su to pojmovi koji su nama kao vjernicima poruke dosta poznati. Možda ih uvijek i ne razumijemo najviše, ali takva jedna tema zahtjeva malo i koncentracije i Božje milosti da nam pomogne u tome. Pogotovo što one stvari koje se događaju trenutno je najteže prepoznati i razumjeti. One stvari koje su se nekad dogodile, to više nije problem i neka mudrost prepoznati i shvatiti. Niti ono što će se u buduće dogoditi, svi imamo neku percepciju o tome, ali ono što se trenutno događa kad Bog tumači svoju riječ i prorok kaže da Bog tumači svoju riječ tako što je ispunio. Tako da današnja tema će trebat će vam Božju milost da nam protumači ono što danas ispunjava. Da se pomolimo na početku. Dragi Gospode, ja sam sretan i drago mi je, Gospode, da smo se mogli okupiti ovdje i, Gospode, iz samo jednog razloga da se ti proslaviš, Gospode. Mi smo došli ovdje da budemo viđeni, niti da pokažemo što smo naučili ili šta znamo, Gospode, jer svaka ljudska mudrost je ludost pred tobom, Gospode, nego došli smo ovdje da uzmemo ono što si nam ti otkrio preko svog proroka, Gospode. Došli smo ovdje da uzmemo tvoju riječ i da nam ona progovori i da nas ti, Gospode, promijeniš, Gospode. Ti si svom riječu stvorio ovaj svijet, Gospode, i ti svom riječu možeš nas promijeniti iz smrtnih u besmrtna bića, Gospode, iz griješnika u svete ljude koji žive tvojim životom ovdje na zemlji, Gospode. Jedino tvoja riječ ima tu moć i potrebni smo i molimo te da ti dođeš i daš nam svoju riječ, Gospode. Budući da, kao što sam spomenuo, tema o kojoj danas pričamo je tema koja je nešto što vjerujemo da se trenutno odvija i, Gospode, i da nešto što ti tumačiš tako što dovodiš da se to ispuni, nešto što, Gospode, možda ne razumijem uvijek najbolje, ali molimo te zato da nam daš posebnu količinu svoje milosti i pomoći da shvatimo i razumijemo i da nam otkriješ neke stvari, Gospode, možda i koje nisu tu u bilješkama i koje nismo imali u svom umu, Gospode, ali da nam ti povežeš svoju riječ i da nam otkriješ i da nas ohrabriš i da nas upozoriš, da nas ukoriš, što god da je potrebno. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Amen.
Thank you.
Ajde, mislio sam pročitati samo jedan stih iz Biblije, ali ajde da pročitamo malo više. Nekako, možda bi išao u jednom malo drugom smjeru od onih kojih sam razmišljao, ali možemo otvoriti Postanak, 18. poglavlje, 20. stih. Znači, Postanak 18, 20. I reče Gospodin, budući da je vika Sodome i Gomore velika, grijeh je njihov nada sve težak. Sići ću sada i vidjeti jesu li doista učinili onako kako je vika do mene dopala. A ako nije, ja ću to znati. Možemo otvoriti Otkrivenje 10. I Otkrivenje 10, koji je dobro poznat tekst iz Biblije, svima vjernicima poruke, je isto priča, istu priču kao i ovaj tekst koji smo pročitali. Silazak u Sodomu i silazak u Otkrivenju i 10 je zapravo isti događaj. Silazak u Sodomu je samo slika onoga što se dešava u naše vrijeme u Otkrivenju 10. I ugledak drugog snažnog anđela gdje silazi s neba zaogrnut oblakom, na glavi mu bijaše duga, lice mu bijaše kao sunce, a njegove noge kao ognjeni stupovi, imaše u ruci otvorenu knjižicu. I stade on desnom nogom na more, a lijevom na zemlju i povika jakim glasom kao kada lav riče, a kada on povika sedam gromova progovori svojim glasom. A kad je sedam gromova progovorilo svojim glasom, ja naum ih pisati i ču glas s neba kako mi govori zapečati to što je rekao sedam gromova i nemoj to pisati. I možda ne moramo čitati dalje, znate ostatak priče. Ako se vratimo samo jednu stranicu prije Otkrivenja 8, sedmi pečat. Otkrivenje 8, znači prvi stih kaže, a kad je on otvorio sedmi pečat, nastade na nebu tišina oko pola sata. Današnja tema onoga o čemu želim govoriti je pola sata tišine u Sodomi. Znači, pola sata tišine i Otkrivenje i sedmi pečat. Sedmi pečat je možda jedna od najvećih tajni u Bibliji. Jer kad je Ivan vidio, sve što je vidio bila je tišina. I prorok o sedmom pečatu kaže neke stvari, između ostalo kaže da je to i dolazak Gospodin. A dolazak Gospodin je Otkrivenje 10. Znači, Otkrivenje 10 i sedmi pečat su usko povezani. Možemo samo da pročitamo još jedan stih iz Mateja 24, i onda ćemo uzeti neke stvari koje je prorok rekao i pokušati povezati ove stvari o kojima smo pročitali. Matej 24, 14. Znači, Matej 24 je poglavlje gdje je Isus uzeo pečate i propovjedao pečate. I prorok u pečatima uzima Mateja 24 i nalazi pečate o kojima čitamo u Otkrivenju u Mateju 24. Isus tu kaže jednu rečenicu u 14. stihu, kaže i propovjedat će se ovo evanđelje kraljevstva po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima i tada će doći svršetak. Da se pomolimo, dragi Gospode i Bože, molim te za tvoju pomoć da ova stihove i ovu tvoju riječ koju smo pročitali ti povežeš i da nam daš jasnu sliku i ispravno razumijevanje, Gospode, vremena u kojem živimo, da bi ova služba potakla svakog od nas da se uozbilji, Gospode, da bude, ako pokušava, Gospode, služiti dvojici gospodara, da odustane od svijeta i počne služiti tebi, Gospode, da nam pokaže koliko smo blizu vremena o kojem čitamo, Gospode, koliko smo blizu uznesenju i događajima koje si ti prorekao za ovo vrijeme, da nam objasniš to kroz svoju riječ i da nas, Gospode, potakneš na prisniji život s tobom u ime Isusa Krista. Molim te, amen. Evo, možete sjesti. U zadnje vrijeme postoje dosta i malo smo i nekad i mi malo to komentarali, dosta često se pojavljuju razno razni ljudi sa iskustvom kao da su bili u paklu i u nebu, pa prepričavaju svoje iskustvo, to se dijeli po internetu i po YouTube-u i Facebooku i tako dalje. I svako toliko se pojavi neka nova osoba koja priča da je bila u paklu i u nebu. Mi znamo da prije 50-60 godina, odnosno još više, kad je imao 14 godina, prorok imao svoje prvo iskustvo, kad je bio u paklu, u onom trenutku znamo događaj, samo par riječi za one koji ne znaju. Znači, kad je kao dječak bio ranjen, slučajno ga je prijatelj u lovu pogodio u noge dok su čistili pušku, i iskrvario je i bio je na rubu smrti, i u tom svom iskustvu on opisuje pakao. Možda malo ćemo spomenuti to. Međutim, kad sam već spomenuo ljude koji svako toliko se pojavljuju sa iskustvom da su bili u nebu i u paklu, ono što je značajno primijeti da oni pričaju da su da je njihovo isto iskustvo ili isti dan ili isto to neko nadnaravno ili kako god da je to iskustvo, da su bili na oba mjesta. Znači, to je prilično sumnjivo. Čovjek kad umre ide na jedno mjesto, ne može ići na oba mjesta. I prorok je sa 14 godina bio neobraćen čovjek. Nije se pokajao za svoje grijehe, nije se krstio u ime Isusa Krista. I kao takav da je umro u tom trenutku, išao bi u pakao. O tako. Jer mu grijesi nisu bili pokriveni i oprani Kristovom krvi. A njegovo iskustvo odlaska u nebo je bilo godinama poslije kad je bio obraćen. O tako. I ako vidite, sve te kopije originala i sve te kopije koje se pojavljuju uvijek imaju neku caku ili neku grešku koja nije biblijska. I onda ih mi možemo vidjeti da je kopija, da nije original. Svaka kopija ima neku grešku, ali tako? I svaka kopija Biblije ima neku grešku u sebi. I sad, kad je prorok opisivao svoje iskustvo, kad je završio u toj oblasti izgubljenih, kad je skoro umro, on opisuje tamo da je to bilo kao neka rupa u koju je on upadao i propadao i da tu nije bilo temelja i dna. I kad je dovoljno propao, duboko došao u oblasti duša koje su izgubljene. Duša koje su tamo i koje čekaju sud. I on kaže da je tamo vidio našminkane žene sa zelenim oko oka, očiju koje su zapomagale i stenjale i vapile i mučile se u tome. I onda prorok je zaboravio na to svoje iskustvo, jer znamo da je on dnevno imao jako puno vizija i tako dalje. To je bilo u njegovoj 14. godini, da bi tamo negdje 63. godine, znači imao je 54 godine kad je imao ovo iskustvo, jedno 40 godina poslije. On bio u jednoj trgovini koja se zvala JCPenney i sjedio i čekao svoju suprugu dok je obavila shopping, i sjedio je nasuprot nekih pokretnih stepenica. I u jednom trenutku pojavile su se neke žene, upravo onakve kakve je on vidio u toj vizi, sa našminkanim očima, i u prvom trenutku on je mislio da su bolesne i htio je otići pomoliti se za njih. I onda je vidio da sve više njih dolazi tako. I to ga je podsjetilo na onaj događaj koji je on doživio prije 40 godina. 40 godina kad je bio u paklu, kad je vidio te demonske duhove ili duše izgubljenih ili što god da je vidio god dole, sa zelenim oko očiju, našminkane i zapomaže, koje su zapomagali u toj oblasti izgubljenih. Kaže prorok u toj propovjedi koju sam spomenuo, duše koje su sada u zatvoru, kaže: stajao sam u trgovini JCPenney natrag u paklu ponovno. I to će biti jako bitno za ono što mi danas pričamo, jer pakao danas se digao na zemlju. I pakao danas je na zemlji. I dokazat ćemo to zato što se i nebo spustilo na zemlju. I kaže to prorok, kaže: gledajte onda kako će Sotona ustati kad je pušteno cijelo nebo, pušten je također i cijeli pakao. Kad je Isus Krist bio na zemlji, i Juda je bio na zemlji. Sin propasti i sin Boži. U istom trenutku našli se na istom mjestu. U vremenu i na istom mjestu na zemlji. I kad se pakao spustio na zemlju, onda je Bog otkrio najviše svoje riječi. Tako, punina otkrivene riječi dešava se u trenutku kad je pakao na zemlji. 63. godine, znači, Bog preko proroka otkriva 7 pečata, jedan od njih smo pročitali, 7. pečat, i istovremeno, nekoliko mjeseci poslije, prorok kaže: stajao sam u JCPenney trgovini u paklu ponovno. Kaže, dok sam bio pod tim, znači, prorok se šokirao, i kaže, i dok je bio taj prvi utisak koji mi je bio u glavi, što je pomislio kad je stajao tamo i čekao da dođe njegova supruga, kaže: pomislio sam ovo. U kojem danu mi živimo? bi li ovo mogao biti treći potez. I treći potez je, za one koji ne znaju, potez koristimo zbog toga što je prorok vidio svoju službu u tri faze. I to mu je u toj viziji prikazano sa pecanjem. I svaka tako je faza hvatala veće ribe i tako dalje. Znači, zapravo treći potez je treća faza ili treća etapa prorokove službe. Ali ne samo prorokove ne službe, nego sve službe u Bibliji imali su tri faze. I sad ćemo pogledati nekoliko primjera. I prorok kad je bio tamo i kad je rekao stajao sam u paklu ponovno, prvo što je pomislio u tom trenutku je bilo je li ovo treći potez. I kaže prorok, onda je nebo spušteno naba i mi smo podignuti u nebo i mi se nalazimo u nebeskim prostorima u Kristu Isusu. Jer je Isus rekao, neka dođe tvoje kraljestvo kako na nebu, tako na zemlji. Znači Isus u svojoj molitvi u Oče našu obećava da će se nebo spustiti na zemlju i da će kako na nebo, tako biti na zemlji. I sa, isto tako Sotona onda se u tom trenutku suprotstavlja da podiže pakao na zemlju. I sad kaže prorok, znači da li je ovo treći potez? Općenito pričat ćemo o tome što je taj treći potez i znamo da živimo u vremenu trećeg poteza. I što god da je treći potez, jako nas interesira, mi živimo u tom vremenu. A pogledat nekoliko primjera tih poteza ili službi u tri faze u Bibliji. Kaže, Isus je došao na zemlju i on je bio obećan za taj dan. Mi možemo reći da je prorok došao u naše vrijeme na zemlju i on je također obećan za ovo vrijeme. Kaže, pismo je identificiralo Isusa Krista. Znači, mi možemo naći proroka u pismu. Znači, to je događaj koji je pismo najavljeno. I onda ćemo vidjeti dalje da postoji velika paralela ili podudarnost između službi koje imaju tri poteza u Bibliji sa službom prorokom koja također ima tri poteza i onda ćemo pokušati iz tih primjera drugih ljudi i njihove treće faze, vidjeti što je to treća faza ili treći potez prorokove službe ili šta je to u čemu mi sada živimo. Kaže, nakon dana njegovog proroštva Kristovog, iako je bio identificiran sa pismom, ljudi su ga odbacili. Isto tako možemo reći, nakon što je završila prorokova služba, nakon dana njegovog propovjedanja, nakon dana njegovog prorokovanja, koji je završila 65. godine, kaže, iako je bio identificiran s pismom, iako je prorok, možemo ga naći u pismu, ljudi su ga odbacili. I kaže on, a on je propovjedao onda nakon što su ga odbacili ovdje. Znači, prorok kaže, Isusova služba nije završila s trenutkom njegove smrti. Ni prorokova služba nije završila 65. godine kada je prorok umro. Kaže pismo da je Isus nastavio propovjedati u paklu dušama koje su bile u zatvoru, tako, koje su bile nepokorne u vrijeme Noja. Sad, zašto je bitno da razumijemo da je pakao ovdje na zemlji? Jer je prorokova služba, njegov treći potez službe, također podrazumijeva propovjedanje dušama koje su u paklu. Samo mi da propovjedamo danas dušama u paklu, ne moramo umrijeti i otići u pakao, jer je pakao došao na zemlju. Kaže prorok, tamo sam stajao u JC Penney, u paklu ponovno. Kaže, on je propovjedao nakon što su ga odbacili ovdje. I prorokova služba je nastavila i dalje nakon što je odbačena. Kaže, ovdje su ljudi imali mogućnost biti spašeni, a kad je on propovjedao, bila je mogućnost da se ljudi spase na zemlji. Ali u paklu te više mogućnosti nije bilo. I prorok u toj propovjedi se pita da li smo došli ponovno u vrijeme kad ćemo propovijedati ljudima na zemlji koji ne mogu biti spašeni. Kaže, da li je milost završila? I onda vidite na kraju službe, cijela zajednica plače i nariče i vi se naježite kad slušate tu propovijed. Kaže prorok i prorok se moli Bogu i kaže, Bože, nemoj dopustiti da je milost završila. Ja imam djecu koja još nisu spašena. I ljudi dršću i plaću i mole Boga na toj službi da milost nije završila. Ali kaže prorok, ako nije sada, jednog od ovih dana hoće. I mi smo jako blizu tom događaju. I kaže, ali nakon dana njegovog propovjedanja, njegova je služba nastavila dalje. Mi možemo reći isto za poruku. Nakon dana prorokovog propovjedanja, njegova služba je nastavila dalje. Jer kaže, posljednja skupina koju je on propovjedao bile su duše koje su bile u paklu, kojima nije moglo biti oprošteno. I prorok jasno kaže da će to neko morati ispuniti u naše vrijeme. Znači, postoje poslanje koje je dano nevjesti za propovjeda dušama u zatvoru. Dušama u paklu, pakao je na zemlji. Kaže, Isusova služba se sastojala od tri poteza. I kaže prorok u toj propovjedi, i budite iskreni ako ste ikada bili u svom životu, samo na minutu, na nekoliko minuta. Kaže, prvi potez je bio iscjeljenje bolesnih. I kaže, postao je vrlo popularan čovjek i izgledalo je da mu svi vjeruju. I prvi potez prorokove službe, znam da ovo možda znate, ali radi kontinuiteta onoga što pričamo, će biti potrebno da smo ove stvari naglasili, jer će se poklopiti sa ostalim službama do koje želim doći. Kaže, prvi potez je bilo propovjedanje iscjeljenja. To su bili veliki iscjeliteljski potezi ili pokreti. I vidimo da je prorok od svojih neistomišljenika nazvan da je začetnik onoga što se zove iscjeljenje vjerom. Znači, prorok je pokrenuo jedan veliki pokret iscjeljenja vjerom i kaže, postao je vrlo popularan čovjek i činilo se da mu svatko vjeruje. Kad je iscjeljivao bolesne, svatko ga je želio svoje crkve. I kad čitate knjige o proroku, vidite koje je hrpe pisama je on dobivao, znači njemu su poštu nosili u kutijama svakodnevno, koliko je imao poziva na koje se nije mogao odazvati. Ali onda samo nekoliko godina poslije, kad je počeo propovijedati ono što mi nazivamo porukom ili naučavati, došao je i preselio se tamo u Tucson u Arizonu i bio je tamo mjesecima i nijedan ga od lokalnih pastora nije pozvao da propovijeda. Znači, u nekoliko godina od vrlo popularnog čovjeka sa hrpom pisama i poziva postao je vrlo nepopularan čovjek. I to je ono isto što se Isusovo desilo. Kaže, on se okrenuo i počeo prorokovati. Za Krista govori i kaže, jer on je bio riječ. I on je bio prorok o kojem je Mojsije govorio. I vidimo da prorok se držao riječi i bio je prorok o kojem riječ govori. I kad im je on otišao reći i kad im je rekao kako žive i stvari koje čine, on je postao vrlo nepopularan. Znači, kad je prorok počeo govoriti o načinu života, o načinu odjevanja, o nemoralu, o zgrtanju članstva, o skupljanju novca i sličnih stvari, on je vrlo brzo postao vrlo nepopularan čovjek. I kaže prorok, to je bio njegov drugi potez. Znači, usprkos otkrivanju tajni srca, koji je dar, odnosno koji je znak kakav nije viđen u zadnjih 2000 godina kršćanstva od Krista nadalje, zbog svog propovjedanja postao je vrlo nepopularan čovjek. Kaže, prvi iscjeljenje svakoga, a drugi, on bi mogao, kaže, on je možda samo Isus, on je Belzebub. Prorok radi odmah paralelu sa svojim životom, kaže, njegov drugi potez, nazivali su ga samo Isus doktrinom, kao što su Isusa nazivali Belzebubom. Kaže, isti ljudi, isti duhovi žive u istoj vrsti ljudi. Prorok nas uči, kaže, duh nikad ne umire, čovjek umre. Čak kaže, čovjek hoće počiniti samoubojstvo, da u trenutku kad skoči sa mosta, da ga duh napusti i traži nekog drugog. I kaže, i onda dok pada, postane slobodan od tog duha. I kaže, duh nikad ne umire, duh samo traži drugu osobu. Mi znamo tamo da su duhovi, kad su bili istjerani od onoga iz Gadare, tražili samo nekog drugog ili nešto drugog, kamo će otići. I otišli su u svinju. Kaže, isti duhovi žive u istoj vrsti ljude. Osuđenih ljudi koji se nikad ne mogu spasiti. Jer su bili osuđeni, kaže, poput Juda Iskariotskog. Znači, Juda Iskariotski je umro, ali njegov duh nije umro. Odnosno, ne njegov ljudski duh, nego duh, sotonski duh, demon koji ga je inspirirao da napravi ono što je napravio i nastavio dalje živjeti. Znači, Juda je bio čovjek, kaže prorok, da je on bio religiozan, ali nije mogao ići cijelo vrijeme ili cijelim putem s porukom. Kaže, on je mogao uzeti dio nje, ali ostatak nje nije mogao probaviti. On je mogao uzeti iscjeljenje i takve stvari, ali kad dođe do Boga koji izgovara vjevericu u postojanje, tada je to preduboko za njih. Kaže, nemoguće, to je bio Juda, njegov duh može živjeti do ove točke, a on dalje ne može ići. Znači, Juda je bio religiozan čovjek, mogao je primiti čudesa, mnoge stvari, ali kad je trebalo prihvatiti Boga u tijelu, kad je trebalo umrijeti sebi i primiti Kristovog duha, on to nije uspio. Tako. Sve dok je kesa bila puna, on je bio s njima. Dok je kesa, kad se kesa ispraznila, on je počeo biti nezadovoljan među njima. Kaže, Isus, on je iscjeljivao bolesne, on je bio divan, taj čovjek, mladi prorok iz Galileje. Kaže, on čak je napravio da slijepi vide, evo imamo nekoliko slučajeva mrtvih da je uskrsnuo. Jer je to isto sa prorokovanim životom, imamo nekoliko slučajeva dokumentiranih da su mrtvi umrli. Ali on se jednog dana okrenuo i rekao, vi generacijo zmija ljutica, vaštinu posudnu, kaže, vi izvana ste čiste posude, ali, kaže, unutar vas više ništa nego hrpa zmija. I kaže, kad je to proroštvo izašlo, osuđujući tu organizaciju, kaže, tada se to promijenilo. Oni su se okrenuli protiv njega. I onda prorok kaže, zašto čitam, znam da znate, ali jednu jako zanimljivu stvar. Mi znamo da prorok kaže da je ova generacija razapela Isusa Krista po drugi put. To je učinila tako što su odbacili poruku. I kaže, konačno, odbacujući ga, oni su ga razapeli. I kaže, i vi možete ubiti tu službu, ali ona živi dalje. Vi možete usmrtiti ili uspavati glasnika, ali ne možete poruku. Znači, poruka je nastavila i nakon drugog potresa. I kad su ubili Isusa, nije njegova služba završila sa drugim potresom, njegova služba je i dalje nastavila dalje sa trećim potresom. Na treći potres je bio propovijedati dušama u paklu. I primijetite, kad je došao treći potres njegove službe, kaže, prvi je bio iscjeljivanje bolesti, drugo ukoravanje organizacije i prorokovanje, što su oni učinili, što su bili i što dolazi. Ali njegov treći potez je bio izgubljenima koji više nisu mogli biti spašeni. Kaže, oni su bili tamo dolje gdje su bile te velike ofarbane oči. Znači, Isus je otišao u jednu oblast kamo su bile žene našminkanih očija. I mi znamo dan, i to je bio njegov treći potez. I prorokova služba ili njegov treći potez, mi živimo u vrijeme, da kažem, i u oblasti žena našminkanih očija. Vi danas teško možete naći žensku osobu da nije našminkana, tako. Znači, to je svugdje oko nas i to je toliko da smo postali naviknuti. Navikli smo se na to, ali ne možemo se naviknuti iz duhovnog smisla, jer duhovno to ukazuje na vrijeme kojem živimo i ukazuje na oblast u kojem živimo i pokazuje da smo ponovo u paklu ovdje na zemlji. Propovijedaju dušama u paklu koji nisu prihvatili milost, nego su bili vječno odvojeni od Božje prisutnosti. I kaže, prorok postavlja ovo pitanje, pitam li se da li njegova služba se uspinje sada na isti način u ovim zadnjim danima kao što je bilo to. Kaže prorok, moje pitanje je da li ova služba pomalo ide korak po korak da završi isto kao što je bila Isusova služba. I onda kaže, kao što je Otac poslao mene, tako šaljem i ja vas, djela koja ja činim, činit ćete i vi. Znači, drugim rječima kaže, mi imamo biblijsku osnovu koja nam kaže da će službe biti identične. Kaže, izgubljeni nisu mogli biti spašeni i to je bio, odbacili su milost i to je bio treći potres. I kaže prorok ovako, što mi je bilo jako zanimljivo, kaže, Biblija je rekla, otpjevali su pjesmu i izašli su vani. I kaže, sjetite se, kad su to učinili u pismu, kaže, bilo je to zato što su razapeli službu drugog poteza našeg Gospoda. Znači, razapeli su službu drugog poteza naša Gospoda. Nisu razapeli službu trećeg poteza. Ono što su oni razapeli je bila služba drugog poteza iz našeg Gospoda. Tako kaže. I treći potez je bio spreman da nastupi. Nekoliko sati nakon toga on je uzašao u pakao i propovjedao izgubljenima koji su bacili svoju milost. Ok. Znači, sad smo, ovo znam da znate. Ali sad je ovo temelj za ono što želim da spomenem dalje i da nađem nešto u Starom Zavjetu, u tipu što bi nam moglo ukazati i pokazati malo više o našem vremenu. Biblija kaže da kao što je bilo u vrijeme Noe i kao što je bilo u vrijeme Lota, da će tako biti na kraju vremena. Kad su jeli, pili, ženili se, udavali, prodavali, kupovali, prodavali itd. I ako vidimo Vrijeme Noe je također bilo vrijeme kad je pakao bio na zemlji. A kako znamo da je vrijeme Noe bio vrijeme kad je pakao bio na zemlji? Je radi toga što pismo kaže da je svaka ljudska misao bila zla. Znači, čovječanstvo se do te mjere iskvarilo da je svaka ljudska misao bila zla. Danas mi znamo da vi danas ne možete s nekim pričati da on sve to ne izvrše i ne aludira na seksualne stvari. Cijelo vrijeme. Od najbezazlenijih stvari morate paziti kako ćete se izraditi da to neko ne bi izvrnuo na krivi način. I to samo pokazuje da danas živimo da ponovo u vrijeme kad je svaka ljudska misao zla. Samo o tome razmišljaju, samo o tome pričaju, samo tako žive. I u to vrijeme Bog je podigao proroka koji je bio Noa. I kaže prorok za Noa da je njegova služba također imala tri poteze. I kaže, kad je ušao u arku, bilo je 7 dana da se nije dogodilo ništa. Kaže, njegovo svjedočanstvo je propovjedalo osuđeno. Kaže ovako, Noa je imao 3 poteza. A njegov 3. potez je bio izgubljenima nakon što su vrata bila zatvorena. Znači, sad ćemo se koncentrirati na 3. potez i pokušati iz biblijskih primjera, iz tipova starozavjetnih prepoznati ili saznat nešto više o ovom 3. potezu, jer taj 3. potez u otkrivenju 8 u 7. pečatu je opisan dosta šturo, sa pola sata tišine. Kaže, Noa je imao 3 poteza, njegov 3. potez je bio, kaže, izgubljenima nakon što su vrata bila zatvorena. I ono što je jako zanimljivo ovdje primijetiti, da je Bog zatvorio vrata i da se 7 dana nije ništa desilo. Znači, kaže prorok, Noa je otpropovjedao svoju zadnju propovijed. I Bog je zatvorio vrata. Nitko nije mogao ući ni izaći, ali 7 dana sud nije došao. I ako se pitate kako to da je Abraham otpropovjedao svoju zadnju propovijed i godine prolaze da se ništa nije desilo, čak nema ni takvih propovjedi više, ali tako prorok je otpropovjedao svoju zadnju propovijed, nema više ni čudesa, nema više u onoj mjeri koji im je bilo, nema više spektakularnih stvari, pa ništa spektakularno se nije dešavalo 7 dana dok je Noa bio zatvoren u arki i tih 7 dana dok je nastupila 3. potez Noine službe. Znači, 3. potez Noine službe nije bio spektakularan. To je bilo 7 dana tišine. Znači, možemo reći da je to bilo tih pola sata tišine u Noine službi. Njegov 3. potez je bio, vrata su bila zatvorena, svijet je nastavio dalje kao da se ništa nije desilo. I prorok kaže, njegovo svjedočanstvo je propovjedalo onima koji su bili osuđeni. Ako pogledamo dalje, znači Isus kaže kao što je bilo u dane Noe i kao što je bilo u dane Lota, pa da pogledamo u Sodomi kako je bilo. I prorok kaže, Sodoma je dobila 3 poteze. Dobila je, Bog joj se obratio 3 puta. Na 3 različita načina. I kaže, u danima Sodome prvi potez je bio pravedni Lot. Znači, Lot koji je bio pravedan, Biblija kaže da je mučio svoju pravednu dušu grijesima koji su bili u Sodomi, to je bio prvi potez. Prvo što je Bog učinio za Sodomu. Lot je mučio svoju pravednu dušu i ona kaže, to mučilo ga je ono kako su se žene ponašale u Sodomu. I kaže, sjetite se kao što je bilo u dane Noe. Što su oni činili? Kaže, jeli, pili, ženili su, davali. Vidite, žene kao što je bilo u danima Sodome žene. I kaže, i prva poruka je bio Lot. Onda kaže, zatim su poslali dvojicu anđela, 2 glasnika, i oni su otišli. I to je bio njihov 2. potez za Sodom. Znači, Bog im je poslao 2 glasnika, 2 anđela, i to je bio njihov 2. potez. I kad smo razmišljali, onda sam razmišljao, kad sam slušao ovu propovijed, a što je bio 3. potez? U Bibliji mi ne nalazimo da su oni čuli još neku poruku. A prorok kao prorok to primijeti u Bibliji pa kaže. A kaže, ali pogledajte na onog koji je dotišao posljednji. I ako pročitate, ako se sjetite teksta koji smo pročitali, tamo u tekstu Biblija kaže da Bog kaže Abrahamu, ja ću sići da vidim dola. Ako je tako ili nije tako. Znači, treći potez u Sodomi su je bio sam Bog koji je došao. I taj Božji dolazak u Sodomu nije opisan. Taj Božji dolazak u Sodomu je tišina. Kao što je sedmi pečat tišina. Opet Božji dolazak u Sodomu upakao na kraju vremena. Znači, Božji dolazak u Sodomu, Bog je uistinu tamo došao i to je bilo pola sata tišina. Kad je Bog osobno došao da provjeri, nakon Lotove službe, nakon službe ova dva anđela, kad se Bog spustio u Sodomu, da vidi šta je tamo, to je bilo njihov treći potez. I kaže, oko tome u Bibliji ne piše puno, samo kaže da je Bog sišao tamo. Kao što u otkrivenju, za naše vrijeme, kad Bog ponovo silazi u Sodomu u današnje vrijeme, ne piše puno šta se događalo. I sada vidimo neke stvari prorok tu kaže. Kaže, ali pogledajte na onoga koji je otišao posljednji. Tada je bilo gotovo. Bilo je gotovo u to vrijeme. Kaže, kad je ovaj posljednji otišao, milost je završila. Znači, milost je završila s izlaskom Lota i one dvojice anđela. Treći potez ne uključuje milost. Treći potez uključuje sud. Kaže, taj bilo je gotovo i kaže, taj treći glasnik koji je otišao tamo dolje, treći potez. Tko je on bio i kako je on službu imao? Kaže, on je sjedio s izabranima i rekao im što se događalo iza njega, je li to točno? Ali kad je zakoračio u Babilon, odnosno u Sodomu, on je želio naći i prorok staje. I čak ova greška kad je kaže, ispada kao lapsus, kad prorok kaže kad je zakoračio u Babilon, odnosno u Sodomu, čak i nije lapsus, jer Bog je zakoračio u Babilon u naše vrijeme. Kaže, šta je on htio naći kada je trebao doći? Kaže, prvo, Bog se izabranima pokazao kao onaj koji ispunjava obećanje, vjerniku. A oni u Sodomi nisu znali ništa o Bogu koji dolazi i ispunjava obećanje. Oni nisu znali ništa o uznesenju, nisu znali ništa o preobraženju tijela. Abrahamovo tijelo se preobrazilo iz starog u mlado, kao i Sarino, da bi dobili Izaka. Znači, ti u Sodomi, oni nisu znali ništa o preobraženju, nisu znali ništa o uznesenju, ali taj isti koji se otkrio Adamu, o Abrahamu i Sari, kao onaj koji otkriva tajne srca, otišao je u Sodom. I kaže, kad je otišao u Sodomu, njega je interesirala jedna stvar. Koliko ih može naći? I o tome sam razmišljao, znači, kad je Abraham tražio od Boga, on je spustio kriterij na samo 10, je li tako? Odnosno, spustio je minimalnu količinu vjernika koju je Bog tražio da ne uništi svijet. Znači, postoji neka minimalna količina vjernika na zemlji, koja je još uvijek tu, zato i jesmo tu, da Bog ne uništava ovu zemlju. Znači, kad broj vjernika padne ispod nekog minimalna, ispod 10, nastupa sud. Znači, znamo da se čovječanstvo množi jako brzo, a da broj vjernika je mali ili sve manji i to tako mora biti. Jer jednom trenutku broj vjernika će pasti ispod nekih kritičnih 10 koje je Bog postavio da će poštediti Sodom. Kaže, to je ono što je Bog otišao dolje vidjeti, koliko ih ima. I kaže, čak se Abraham zapomagao, kaže, Bože, kad bih mogao naći 50 pravednih ispustio samo na 10. I kaže prorok, dalje ovdje ćemo se zadržati malo, kaže opet priča o Sodomi i kaže taj posljednji glasnik je propovjedao osuđenju. Kaže, on je otišao tamo dolje i pismo ne kaže što se dogodilo. Znači, pismo je tu taj događaj opisao kao pola sata tišine. Ili opisalo tišinu. Pismo ne kaže što se desilo. Kaže, ali vatra je pala sljedećeg jutra. I kaže, zašto sedmi pečat ne opisuje što se događa na zemlji? Zato što je to tako svugdje u pismu. Sedmi pečat u pismu je uvijek obavijen tajno. Uvijek je prešućen ili uvijek postoji element od tišine, nekih pola sata tišine. Mi ne znamo šta se događa, ali znamo da nakon što je to završio, spustio se sud. I kaže, vatra je pala sljedećeg jutra upravo nakon što je on izveo to znamenje, odmah nakon što je on izveo svoju proročku službu. Zašto se Sara smijala? Kaže, odmah nakon što je izveo to znamenje i otkrivanje tajne srca Sari, kaže, sljedećeg jutra spustila se vatra. Znači, vidimo da živimo stvarno u vremenu kraja i u vrijeme suda, jer je otkrivanje tajne srca već iza nas. I Bog je već zaputio se prema Sodomu. Znamo da ona dvojica glasnika izlaze. Billy Graham je propovjedao svoju zadnju službu. Svoju zadnju kampanju i pratim ga ima stranicu na Facebooku i možete pratiti. Znači, čovjek je jako star, ima 90 i nešto godina i više ne propovjeda. Oni što sad rade, oni recikliraju njegove propovjedi, njegove knjige, njegove uzrečice koje on prije govorio. Znači, on je svoju zadnju propovjed ispropovjedao tamo, kao i Oral Roberts koji je preminuo. Znači, možemo na neki način reći da su oni već napustili Sodom, ali tako, što su imali reći Sodom i rekli su. I kaže prorok, sljedeći glasnik koji odlazi tamo je sam Bog. A njegov dolazak je dolazak da se obrati onima koji su odbacili milosti kojima nema pokajanja. Ono što mene sad interesira je, pokušat ću to kroz Bibliju pokazati, ja mislim da je njegov dolazak u Sodomu da su bio primijećen od Sodomita. Ako su primijetili Lota do te mjere da je bio sudac, ako su primijetili onu dvojicu koji su došli toliko da su se sam grad skupio tako prema njih, opkolio kuću i tako dalje, ja vjerujem da su primijetili i onda i onog najvećeg koji je došao. I postoje neke biblijske naznake koje nam daju naslutiti da taj treći potez čini se, ajde reći na ovaj način, čini se da mora biti masovno primjećen. Odnosno, propovijedanje unutar trećem potezu, unutar trećeg poteza, da treba biti primjećeno od masa, da ne može biti neka mala sporadična grupa. Isus u paklu, ja vjerujem da su ga svi ili većina u paklu čuli. Ne vjerujem da je propovjedao dvojici ili trojici u paklu. Znači, i onda ima onaj tekst koji sam pročitao u Bibliji, kaže da će se evanđelje propovjedati po svem svijetu, a onda će doći kraj. Na neki način možemo to povezati s propovjedanjem unutar trećeg poteza, a onda dolazi kraj. Ako pogledamo dalje, kaže, dakle, odmah nakon toga on je otišao u Babilon, odnosno otišao u Sodomu. Prorok opet radi istu lapsus koji nije lapsus, tako. Kaže, on ih nije našao, tih desetoricu, tako se spustila vatra. Kaže, on je našao Lota i njegove dvije kćeri, rekao je, odlazite odavde upravo sada, razumijete, izašao, onda je otišao dolje i kaže, on je bio na svom putu dolje, on je poslao glasnike pred sobom, ali on je otišao sam tamo dolje da otkrije je li ta cijela stvar takva. I onda postavlja ovo pitanje, i što je on našao dolje? Znači, kad je Bog osobno otišao u Sodomu, prvo pita, a šta je našao dolje? Kaže, žene ofarbanog lica. Kaže, i to je bila poruka za osuđene, i što su oni činili? Smijali su se tome, i što čine danas? Istu stvar. Kaže, Noa je ušao unutra, zatim nakon 7 dana ništa se nije dogodilo. Tih 7 dana Noe unutar Alke je obavijeno tišinom. Kao što je obavijen tišinom i onaj odlazak, dolazak Krista osobno u Sodom. To je bio treći potez za Sodomu, treći potez za predpotopni svijet. Nije u detalja opisan. Ni 7 dana zatvorenih vrata, ni sam Kristov dolazak, odnosno Božji dolazak u Sodomu. I kaže prorok da su samo u Noino vrijeme znali taj znak. Da su samo znali. Kaže, Bog je uništio te ljude, ali ne bez milosti. Kaže, milost im je poslana po proroku. Ali oni to nisu htjeli vjerovati. Svaki put kad je Bog poslao milost, poslao je preko proroka. I oni koji su odbacili milost, prorok im je postao sud. Znači, Mojsije je bio milost za Izrael, zato što su ga prihvatili, ali bio je sud za Egipat jer su ga odbacili. Isti čovjek, ista poruka. Isus je bio milost za one koji su ga prihvatili, bio je sud za Izraelce, jer je 40 godina nakon toga došao Tit koji je sravnio Jeruzalem i pobio ih masom. I to je bilo jedno od najgorih vremena koje je Izrael proživio u svojoj povijesti, najveći pokolj. Ali Bog im je poslao milost i milost je došla preko proroka. Odbacili su milost, došao je sud. Kaže, on je poslao milost, ali oni je nisu htjeli prihvatiti, on uvijek prvo šalje milost. I kaže, što da su oni znali taj znak, da je to bio znak kraja vremena. I kad su vidjeli, odjedan put je spasenje završilo. Kaže, i kad su vidjeli, spasenje je bilo gotovo. Znači, kad su sodomiti vidjeli Boga, bilo je gotovo. Kad ovaj svijet vidi Krista, bit će gotovo. Milosti neće biti. Milost je dostupna dok god Krist se ne objavi u svojoj trećem potezu i očituje svijetu. I kaže, bila je samo jedna osoba koja je znala taj znak. I to je bio Noa i njegova grupa. Samo jedna osoba je prepoznala znak suda. I to je bio Noa i njegova grupa. I kaže, kad bi mi samo vidjeli taj znak. Kaže, da su oni samo znali taj znak. Kad su vidjeli ovoga koji je došao tamo unutra, a bio je tamo s Abrahamom. Znači, kad su vidjeli onoga koji je bio s Abrahamom da je došao, da su samo prepoznali da je to znak suda. I ako vidite u poruci, ako čitate poruku, vi ćete vidjeti onoga koji je bio s Abrahamom u naše vrijeme ili onoga koji je bio s prorokom i koji je otkrivo tajne srca. On je tu u poruci. I kad ga vidite, to je znak suda za one koji ga odbace. Kaže, da su oni samo znali taj moderni Billy Graham tog dana, kad je otišao tamo dolje, on i Oral Roberts, i propovijedali tu poruku tim slijepim ljudima. Da su oni samo znali, ti stari, pravedni metodisti i baptisti, da im je to bio znak za taj dan. Lot, kad su grijesi mučili njegovu dušu. A u što su se onda metodisti i baptisti pretvorili? Kao i Lot. Ali pravedni tamo unutra izašli su vani. Znači, kaže prorok, moderni Billy Graham i Oral Roberts su ta dva proroka koja su došla i propovijedala o Sodomi i kaže da su oni samo znali da im je to znak. A oni su ga odbacili i kaže, pretvorili su se kao i Lot. I ako pogledamo Lotov život, od trenutka kad je sreo ta dva anđela, pa nadalje, njegov život je samo propadao. Znači, njegov život je završio, čitamo da je bio alkoholičar, jel tako, napio se i završio u incestu. I zato nije čudo da denominacije, nakon što su dobili svoj znak i svoje poslanike, modernog Billy Grahama i Oral Robertsa, zašto njihov standard života propada. To mora biti tako, to je po riječi. Znači, čak Lot koji je bio pravedan čovjek, mučio svoju dušu grijesima u Sodomi, je završio da mu se srozao i propao život i njegov moralni standard. I tako je danas u denominacijama. Ako primijetimo ovdje, znači, zatvaranje arke je uključivalo jedan period od 7 dana, vrata na arci kad su se zatvorila, kad se ništa spektakularno nije desilo. Kad je svijet nastavio dalje, kao da se ništa nije dogodilo. Znači, kad je Sodoma dobila svoj znak, to večer oni su se nastavili zabavljati. To večer, kaže prorok i pričamo i čitamo iz Biblije, oni su imali svoje zabave do sljedećeg jutra. Kad je Isus došao kao znak, Izrael je nastavio još 40 godina kao da se ništa nije desilo do Tita. Znači, 40 godina oni su se mogli smijati Isusu, njegovu poruci, mogli su ga odbacivati, ali nakon 40 godina nešto se desilo. I onda kad vidimo, nije čudo što je Bog pustio jedan period od 40-50 godina nakon službe proroka, kad na izgled se čini da se ništa ne dešava. Ali jednog od ovih dana milost će biti završena. I to prorok kaže. Prorok se čak u toj propovedi pita, je li to sada? Ali kaže, ako nije sada, jednog od ovih dana to će doći. Kaže, Isus je rekao da si samo znao svoj dan, Jeruzaleme. Da si samo prepoznao. Bog im je poslao proroka, to im je bio znak. Bog je uzeo proroka, a oni su dalje nastavili kao da se ništa nije desilo. Ali kaže, sad si prepušten sebi. Kaže, ali nisi znao svoj znak. Ti si kamenovao proroke i ubio pravednike. Da si samo znao svoj dan. Da si samo znao da si bio svjestan pisma i da si znao da moj dolazak je znak tvoj kraja. Znači, dolazak proroka Krista, kao obećanog proroka, je bio znak kraja za Izrael. Kaže, da ste samo znali to. Dolazak proroka, obećanog proroka, je znak kraja po meni. Kaže, da ste samo znali to. Isus je otišao sa scene i 40 godina se nije ništa desilo. Izgledalo je kao da od njegovog proroštva neće biti ništa. Ali to je bilo tih 40 godina i Bog je to nekad ispunio. Prorok je otišao sa scene, izgleda da se ništa spektakularno ne dešava za njih 40-50 godina, ali to je samo znak da slijedi kraj, slijedi sud. Kaže, kad Isus izrekao tu izjavu, svijet je nastavio dalje normalno. Svijet je nastavio dalje kad je Noa ušao u arku. Svijet se kretao dalje. Kaže, izrugivači u tom danu i dalje su imali seksualne zabave, i dalje su jeli, pili, ženili se i činili stvari koje čine danas, baš potpuno normalno. Kaže, znate, ljudi mogu nastaviti propovijedati evanđelje kao što su to uvijek činili, a može biti gotovo. Kaže, činili su to u danima Noe, činili su to u danima Lota, činili su danima Isusa, je li to točno? Čak i Židovi, nakon što im je Isus rekao da gnjev, s vama je gotovo, s vama je završeno, nema više, vi ste gotovi, sve je nastavilo dalje. Znači, kaže, u vrijeme Lota, u vrijeme Noe, u vrijeme Krista, sve je nastavilo dalje, kao da se ništa nije desilo, sve je nastavilo normalno, izgledalo je na izgled kao da se proroštvo neće ispuniti, sve do jednog dana. Zato nije čudo da je Bog dao još neko vrijeme nakon prorokove službe da sve nastavi dalje kao da se ništa nije desilo. Los Angeles još uvijek stoji, iako je to prorok rekao. Ali tako, sve nastavlja dalje. Čak prorok nije mogao zamisliti da će svijet potrajati, ne znam, neki 12-13 godina nakon njegove smrti. Ali tako, izgledalo je toliko blizu. A Bog je pustio neko vrijeme. Pustio je Novu 7 dana, pustio je 40 godina nakon Isusa. I pustio je ovo vrijeme koje je pustio nakon poruke. Kaže, Noa je propovjedao svoju posljednju službu i vrata su se zatvorila iza njega. I to je bilo sve, oni su se smijali tome i smijavali to. I znamo kakav tretiraju poruku. Kaže, zamislite, ljudi mogu nastaviti propovjedati misleći da se spašavaju. Vjerujući da čine ispravno, vjerujući da njihove organizacije rastu naravno, a da nema ni trunka nada. Kaže, prorok da će se tako nešto desiti. Znači, prorok je propovjedao svoju zadnju poruku, vrata milosti će se zatvoriti, a ljudi će i dalje nastaviti propovjedati, misleći da se spašavaju, vjerujući da čine ispravno, vjerujući da njihove organizacije rastu. I kaže prorok ovu rečenicu, i to je, kaže, na svaki način svijet će nastaviti dalje, u svemu. Na svaki način nastavit će dalje. Kaže, ljudi će dolaziti do oltara i dalje će plakati, ali neće biti koristi. Kaže, bit će gotovi, vidite, bit će završeno. Kaže onaj tekst iz Otkrivenja i svetište se zadimilo. Onaj koji je prljav ostaje prljav, onaj koji je pravedan ostaje pravedan, onaj koji je svet ostaje svet. Kaže, nema više milosti kad ja ne uzme knjigu. I ono što zadržava je onaj posljednji u knjizi. Taj posljednji u knjizi možda uopće nije netko tko se treba obratiti, taj posljednji u knjizi je možda neko ko treba uskladiti svoj život s Bogom i početi živjeti ispravno, kršćanski. I kaže, i poprilično izgleda kao da bi to moglo biti sada. Znači, kad govori o tome da će svijet nastaviti dalje, da će se vrata milosti završiti, kaže, zatvoriti, kaže, to poprilično izgleda kao da bi moglo biti sada. Kaže, u toj propovjedi prorok moli se i vapi Bogu da to ne bude taj trenutak, jer ima svoju obitelj koju želi da se spasi. I onda uzmemo još jednu službu i pomalo možemo završiti. Kaže, Mojsije je imao tri poteza. I Mojsijeva služba se sastojala u tri faze. I prorok u molitvi kaže, kako je to veliki blagoslov našim srcima biti sada pod krvlju dok taj posljednji anđeo prolazi zemljom. Anđeo zatornik je odradio treći potez. i vidjet ćemo da to prorokara. To on je bio posljednji anđeo koji je prošao egipatskom zemlju. Iz onoga kad sam rekao da taj treći potez je bio prilično primjećen, ili da kažem da je došao do mnogih, vidimo iz ove priče o Mojsijevom trećem potezu, anđeo zatvornik je zakucao na svaka egipatska vrata. I sad u kontekstu onoga o čemu smo pričali prošli put nakon službe, vidite da naša evangelizacija, iako se trudimo da bude do što većeg broja ljudi, možda neće i najvjerojatnije neće dati velik broj obraćenika. Ali na taj način možda ispunimo ono što je ovdje napravio Mojsije u svom trećem potezu, zakucao na svaka egipatska vrata. I ako pogledamo, kaže, oni nisu bili pod krvlju, oni su umirali bez milosti. Kaže, to je bio Mojsijev posljednji potez. Kaže, prvi mladi čovjek koji je govorio Izraelu. Drugi potez, otišao ih i osloboditi. Drugi potez donosi oslobođenje, tako. Drugi potez u Sodomi je bilo oslobođenje Lota. Drugi potez Mojsijeve službe je bilo izvadak da izbavi narod. I drugim potezom, propovjedanjem riječi, prorokovanjem, otkrivanjem tajne srca, vjernicima je donijelo to oslobođenje. Ali kaže, otišao ih osloboditi, a treći bila je posljednja poruka. Čudesa su već bila gotova, Mojsije je bio na putu za obećanu zemlju s otkupljenjem. Kaže, kad je bio treći potez, kad je anđel zatvornik nastupao, Mojsije je već bio spreman da napusti zemlju sa izabranima, sa vjernicima. I čudesa su već bila gotova. Znači, čudesa su završila i nastupio je treći potez. I treći potez je zakucao na svaka egipatska vrata. Teško da je bio neki Egipćanin ili neka egipatska kuća koja nije čula za Mojsije. Ili koja nije čula za Mojsijevu poruku. Kaže, to je bilo predviđeno kroz doba i mi se moramo suočiti s time. Da smo u vremenu kraja, kad vidimo ove znakove da se pojavljaju. Prvo kaže, to je najavljeno, to je prorokovano i to se mora desiti. Jednog od ovih dana to će se desiti. Kaže, sada mi to vidimo upravo na našim vratima, veliki Božji gnjev, kako se kreće ulicama uzimajući neobrezano. Kaže, gdje nema krvi na vratima, posjećuje anđeo zatvornik i oni nastavljaju dalje živjeti, ali mrtvi dok žive. Bez milosti, bez Boga i ne mogu nikada biti spašeni. I, znači, ako živimo na kraju vremena, onda je ovo nešto što se događa i dešava će se na kraju vremena. Kaže, svi koji su odbacili poruku časa, prije suda, evanđelje je bilo propovjedano osuđeno. Znači, kaže, kod bilo kojeg suda, prije suda, Bog im je propovjedao evanđelje onima koji su bili osuđeni. Znači, Bog je našao neki način da dođe do svih tih masa koji su bili osuđeni, pa taman da je to bilo da je osobno otišao u Sodom. Ili na neki drugi način, kaže, Noina poruka je propovjedala onih 7 dana dok je Noa šutio. Njegovo svjedočanstvo je propovjedalo svima onima koji su bili izgubljeni. I kaže, evanđelje je bilo propovjedano osuđenima na neki način. Noa zatvoren bio je svjedočanstvo. Bog je zatvorio vrata nakon trećeg poteza. Nakon trećeg poteza u Sodomi vrata su bila zatvorena. Više nije bilo milosti, nije bilo moguće naći njih 10. I evanđelje je propovjedano izgubljenima koji nisu mogli biti spašeni. I sad u tom kontekstu da spomenem ponovo ovaj stih koji kaže i propovjedat će se ovo evanđelje kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. I tada će doći svršetak. Ne kaže da će se svi narodi obratiti. E tako. Znamo da to ne bilo po riječi, onda ne bilo malo stada. Bilo je u svakom dobu, svako doba je odbacilo poruku prije suda. I sad kaže prorok, vi možda možete biti staromodne u svom odjevanju, ako se odjevate poput dama danas. Kaže, vi možete biti čak da više niste ni u crkvenoj knjizi. A može biti da vaš pravedan život zadržava gnjev Božji od svijeta danas. Znači, kaže prorok, malo sam preskočio, ali on kaže, vi možete biti staromodne u odjevanju, kaže, mogu vam govoriti da ste kao sveti valjači, kaže, nemojte se brinuti, kaže, vi imate nešto što ta mala stara seks kraljica nema, na koju gleda cijeli svijet vani, ona to nikada ne može imati, ona je izgubljena vječno, ona je osuđena. Ti imaš moral, ti imaš krepost, ona nema ništa. Ona ima mamac koji hvata u zamku izgubljene duše u pakao. Slijepi se uhvate na to, dakle, ti imaš nešto. Kaže, znate, možda niste čak ni u crkvenoj knjizi upisani, ali možda vaš pravedan život zadržava gnjev Božji od svijeta danas. Kaže, vi žene koje nazivaju svetim valjačima, ili ti mali čovjek u koji gotovo ništa ne znaš, ali ti vapiš dan i noć zbog grijeha zemlje. Ti si možda taj koji zadržavaš gnjev. Jedan dan će broj tih pasti ispod minimuma koje je Bog propisao i odredio u svojoj mudrosti. Minimum za Sodomu ih je bilo 10. Bilo ih je tamo, ali tako, samo nekolicina, nije ih bilo 10. I to je prevršilo onu čašu koju je Bog imao milosti i strpljenja prema toj Sodomi. I onda je sam osobno došao u trećem potezu službe za Sodomu i uništio Sodomu. I sad ću završiti. Samo mi dajte neke stvari da spomenem. I kaže prorok u toj propovedi, vi možete preći liniju, kaže, i kaže, nakon toga više nikad nećete željeti činiti ono što je ispravno. Kaže, prekoračit ćete liniju i više nikad nećete željeti činiti to. I dalje ćete čuti evanđelje, naravno, ali ga nikad više nećete prihvatiti. Vi ga ne možete prihvatiti, ali evanđelje će biti propovjedano osuđenima. Onima koji su vječno izgubljeni, koji ne mogu biti spašeni. I onda prorok uzima svoju službu. I onda kaže isto ovo o čemu pričamo. Kaže, drugi potez je bio pronicanje duhova i proroštvo. Prvi je bilo iscjeljenje bolesnih. Drugi je bio proroštvo i tako dalje, i znati tajne misli kad se sama riječ očitovala. Ali zapamtite, i onda govori dalje, bi li ovo mogao biti završni potez, da je sve gotovo? Bi li to moglo biti to? Razmislite o tome, samo razmislite gdje ste vi. Kaže, kao što je mene Otac poslao, tako ja šaljem vas. Znači, Otac je poslao Krista da ima tri poteza i da odradi sve tri stvari u svojoj službi. I kaže prorok, tako smo i mi poslani na kraju vremena da odradimo sve tri stvari. I kao što je Otac poslao njega da propovjeda živima, onima koji su imali nade, i zatim da predstavi istu poruku onima koji nisu imali nade. Znači, kaže, i zatim da predstavi istu poruku onima koji nisu imali nade. Znači, netko će morat predstaviti na neki način, Bog će dati neki način da mi predstavimo poruku onima koji nemaju nade. Kaže, Otac je poslao njega, on je propovjedao onima koji su imali nadu, a onda je otišao propovjedati u pakao onima koji nisu imali nadu. Kaže prorok, u toj trgovini, u JCPenney, stajao sam u paklu ponovo. Netko mora predstaviti ovu istu poruku onima koji nemaju nade. I kaže, izgleda prikladno u ovo vrijeme da će to morati biti učinjeno. Jer Duh Kristov koji živi u nama ne mijenja svoju prirodu. Odnosno, ne mijenja Božji sistem. On mora biti isti u svakoj generaciji. Ako je Sodoma prije uništenja imala sva tri poteza, ako je Egipat prije uništenja imao sva tri poteza, ako je Izrael prije uništenja ili suda nakon što su bacili Krista imao sva tri poteza, pa onda i ovaj poganski svijet prije svog uništenja mora imati sva tri poteza. Kaže, jesmo li došli do te točke da će se treći potez vratiti ponovno izgubljenima? Vješno. Kaže, bi li to moglo biti to? Ako je to, to, gdje smo mi? To bi moglo, nadam se da nije, ali moglo bi biti, kaže. To mora doći, a Bog se ne mijenja. I onda završavam samo jednom rečenicom ili dvije još. Pročitali smo na početku da se ovo evanđelje ima propovjeda do kraja svijeta i da će onda doći svršetak. Onda ima u Luki 24 jedan tekst koji kaže ovako: pokajanje i oproštenje grijeha u ime njegovo ima se propovjedati svim narodima počevši od Jeruzalema. Znači, kaže tamo onda, a ovaj tekst u Mateju kaže, i propovjedat će se ovo evanđelje kraljestva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima i tada će doći svršetak. Znači, Luka daje taj dodatak ili taj element koji kaže da će se pokajanje i oproštenje u ime njegovo propovjedati svim narodima, počevši od Jeruzalema. Ako itko ili jedini koji propovjedaju pokajanje i krštenje u ime, ne u titule, su vjernici ove poruke. I pokajanje i krštenje u ime ima biti propovjedano po svim narodima, počevši od Jeruzalema, i kaže, to evanđelje će se propovjedati po svem svijetu i onda će doći kraj. I onda prorok kaže ovako, i s ovim ću završiti, evo, u propovjedi otkrivenje, četvrto poglavlje, treći dio. Citira ovo i onda kaže ovu rečenicu, i s time bi završio, jer pokajanje i oproštenje grijeha, Luka 24.49, mora biti propovjedano u njegovo ime svim narodima, počevši od Jeruzalema. Kako je pokajanje i oproštenje grijeha naučavano u Jeruzalemu? Kaže, mora biti propovjedano počevši od Jeruzalema. Kaže, prvo kamo pogledati kako se propovjedalo u Jeruzalemu. I kaže, koliko daleko ono ide, cijelom svijetu. Kaže, pokajte se, rekao je Petar u Djelima 2.38 i krstite u ime Isusa Krista za oproštenje svojih grijeha. To je onako kako je to propovjedano u Jeruzalemu. Pismo kaže, to isto pokajanje i krštenje u Isusovo ime mora se nastaviti propovjedati po cijelom svijetu, isto onako kako se propovjedalo u Jeruzalemu. I onda prvo kaže ovako, ta poruka ima otići cijelom svijetu i tada će doći kraj. Kaže, tada će biti kraj nakon što je ova poruka otišla cijelom svijetu. Znači, prorok jasno kaže da treći potez propovjedanje poruke, prije nego što dođe kraj, mora otići cijelom svijetu. Bog će smisliti neki način na koji će on omogućiti da to učini. U vrijeme Lutera Bog je dao da se izmisli tiskarski stroj. To je bilo sredstvo da se proširi istina koju je Luter donio crkvi, da će pravednik živjeti po vjeri. Onda u vrijeme Veslija Bog je dopustio da se izmisli parni stroj i prijevozna sredstva da misionari iz Engleske i okolo mogu obići zemaljsku kuglu. Pa su putovali u Afriku, po Aziji, Indiji, Australiji itd. Ali Bog je snašao neko sredstvo koje je to omogućilo. Onda je došao prorok i Biblija kaže, dane glas sa sedmog anđela, Bog se pobrinuo da tehnika izmisli način da se snimi glas. Ne kaže, dane video sedmog glasnika, nego dane glasa. I Bog je dao da postoji magnetonska vrpca i kazetofon i da snimimo taj glas. I na kraju krajeva, na kraju vremena, pismo kaže i prorok kaže, ovo se evanđelje ima propovjedano po svem svijetu i onda će doći kraj. I znamo da taj cijeli svijet se neće obratiti. Obratit će se možda tu i tamo neko, ali kad evanđelje pokuca svem svijetu ili kad evanđelje pokuca i postane masovno na kraju vremena, onda smo vrlo vjerojatno zakoračili, ili smo jako blizu ili smo već prošli tu liniju kad su vrata milosti zatvorene. Vrata milosti su bila zatvorena kad je Bog došao Sodomu, kad je Noino svjedočanstvo bilo propovjedalo masama, kad je anđeo zatvornik pokucao na sva vrata, kad je Isus pokucao u pakao i kad ova poruka, koja također ima svoj treći potez, pokuca i ode u svem svijetu, doće kraj. Možda živimo bliže kraju nego što mislimo. I ono što prorok kaže, ako smo tako blizu, gdje smo mi? Znači, gdje smo mi u svom osobnom hodu sa Bogom, u svom osobnom životu? Bog je pustio 40 godina prije nego što je osudio Izrael zato što su odbacili Krista. Ovdje je bio i milostiviji, pustio je 50-60 godina nakon što je svijet odbacio njega ponovno kao otkrivenu riječ. Onoj generaciji koja ga je razapela 40 godina došao je Tit. Ovoj generaciji koja je ponovo razapela poruku, koliko godina ne znamo, ali nešto više godina, 50-60 godina, i pokusat će kralj sa sjevera, ali tako, koji će donijeti sud na ovaj svijet. Ako vidite u riječi gdje smo, znači ovo što ja pričam nije neka moja konstrukcija, ovo je većinom izvađeno iz propovedi, jedne te iste propovedi, možete je poslušati iz propovedi duše koje su sada u zatvoru. I ako vidite da to ima neku biblijsku osnovu i da smo zaista na samom kraju, onda svakako da se ispitamo svako sebi, da se pomolimo i da donesemo onu ključnu odluku koja Biblija kaže odlučite danas kome ćete služiti. A ja i moj dom ćemo služiti Gospodu. Znači, mi moramo odlučiti. A živimo u vremenu kad je bolje da odlučimo dok još uvijek možemo odlučiti. Jednom kad se vrata zatvore i kad se Krist objavi onako kako je došao u Sodomu po treći put, odnosno treći glasnik, oni više nisu mogli odlučiti jer su bili vječno izgubljeni. Milost je bila završena. Jednog od ovih dana, kaže prorok, ako nije sad, desit će se jednog od ovih dana. I vidimo zašto je to u Bibliji opisano tišinom. Zato što je i u drugim biblijskim pričama takav događaj opisan tišinom. Kristov dolazak je dolazak suda. Kaže prorok, kad bi samo znali da im je moj dolazak bio znak suda. Kad se pomolimo. Daj, Gospode i Bože, zaista te molim, Gospode, da svako od nas se preispita o sebi, Gospode. Ako ima nešto da možda se osjeća da nije spreman za taj trenutak, Gospode, ili kao što je prorok u ovoj propovedi rekao, Gospode, nemoj dopustiti da to bude ovo vrijeme, Gospode, jer ja imam neke koji još uvijek nisu se obratili kao što su njegova djeca i tamo ih on navodi imenom, Gospode. Gospode, ali znamo ako nije sad i vjerujemo da nije sad, vjerujemo da su vrata milosti još uvijek otvorena, ali po svemu ovome, Gospode, vidimo da smo jako blizu da nevjesta ispuni taj treći potez, Gospode, da se dogodi i to konačno propovjedanje izgubljenima kad su vrata milosti zatvorena. I Gospode, mi želimo vjerovati da nije to vrijeme i želimo se ponašati tako i želimo, Gospode, prema drugima donositi milost koju si nam ti dao i propovijedati ovu poruku, Gospode. Ali isto tako želimo, kad smo mi u pitanju i naši životi, ponašati se kao da to je tako, Gospode. Kao da je milost završena i kao da smo, Gospode, želimo biti tako spremni svakom trenutku i tako u miru s tobom da se osjećamo mir, da znamo da iako bi to bilo tako, mi bi bili, Gospode, spremni za uznesenje. Da živimo tako prema sebi i u svom životu, a da se prema vani, prema drugima ponašamo, Gospode, tako da vjerujemo i nadamo se da ti još uvijek pozivaš ljude, Gospode. Molim te da nas, Gospode, potakneš, da to ne bude samo par minuta na ovoj službi, nego da bi to ostalo kroz dane koji dolaze, mjesece ili godine, koliko god vremena da si ostavio, Gospode, da bi mi ostali svjesni blizine kraja. I da bi tako, Gospode, pokušali živjeti, tako pristupili tebi. I, Gospode, tvoja riječ nas uči da ako nešto tražimo, da ćemo dobiti, ako kucamo, da će nam se otvoriti. Ako neko traži Duha Svetog, Gospode, dobit će ga, ako kuca, otvorit će mu se, Gospode, ti si taj koji želiš, kaže tvoj prorok, više da nam daš nego što mi želimo da primimo, Gospode. Ti želiš više da mi budemo ispravni i da hodemo s tobom nego što smo mi na to spremni. Nisi ti taj koga čekamo, nego ti čekaš nas da mi donesemo odluku i da se predamo tebi i da nas ti promijeniš. Molim te u Isusovo ime. Amen. Thank you. Pavao puno puta kaže da je kasnije nego što mislimo. I ono nekako mi pređemo ovako preko toga i Sotona se pobrinuo da Ramzes nam je nametnuo veći broj cigli, ali tako, da ne mislimo na to, na koje vrijeme živimo, ali dok je god Ramzes namećao veći broj cigli, to se više približavao taj dolazak. I jedan dan je taj anđel zatornik, isti onaj koji je oslobodio Izraela, drugima je pokucao. Jednima je oslobođenje bilo, ali tako, a drugima je bilo, bila smrt. Isto. Jedni su, Mojsijeva poruka je jednima donijela sud, drugima je donijela ispunjenje obećanja i izlazak u slobodu. Tako. Ista poruka našeg proroka, jednima će nažalost donijeti sud. I ako možda je taj anđeo počeo kucati po malo većem broju vrata u Egiptu nego što mislimo. I još ove noći, kaže tako, anđeo zatornik će proći. Tako je. Tako da živimo na kraju vremena i da budemo spremni zaista da se ne igramo s porukom, jer to nije stvar za igru. Znači, bolje bi bilo da smo nevjernici nego da se igramo. Ili budimo ili nemojmo biti vjernici, tako. Ako budemo, onda budemo 100%, tako. Tako što kaže Ivica. Kad bi barem bio student, tako, ali zato što si mlak. Tako, tako da, nemojmo biti mlaki, živimo na kraju vremena, vidimo da čak prorok prije 50-60 godina kaže, pita se je li to već nastupilo. Ako se on pitao da li je to već nastupilo prije toliko godina, onda se možemo mi pitati da li je to već nastupilo. A vidimo u pismu da se još neke stvari su se počele ispunjavati, to u naše vrijeme, koje ukazuju da smo jako blizu tog vremena. Evo, nek se Bog blagoslovi. Amen.